Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi, gerbėmėjai, Marijos radijo klausytojai, nauji metai. Taigi sveikinu visus, ypatingai švenčiam. Iš tikrųjų, tęsis ir kalėdinis laikotarpis. Taigi, būkite visi dar kartą pasveikinti, o pradėsime laidą iš Kauno, komentuojam toliau katalikų bažnyčios katekizmą, bet pirmiausia, prašykim Dievo palaimos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, savo šventąją dvasę apšviesk mus, kad pažintume tave gyvai Dievą vis giliau, tavo gerumą, tavo meilę, ištikimybę, tavo atvirumą žmogui, kurį tu kvieti ne tik į šventumą, bet į amžinį gyvenimą, duok mus ryšto žengti tikėjimo keliu, na ir galimybę pažinti tikėjimą, jo gelmes per katalikų bažnyčios skelbiamą mokymą. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, primenu tokį svarbų dalyką, iš tikrųjų, kad na, įvairių vėjų pučia dabar pasaulyje, įvairiausių pažiūrų, jos lengvai prieinamos, kadangi yra internetas ir, ir žmonės, kas ką nori, tas tą rašo, ir tai vienaip ir kitaip ir trečiaip, ir todėl labai svarbu yra suprasti, išgryninti tą mintį, suvokimą, ko reikia klausyti, ko sekti ir ko reikėtų vengti. Tiesa, nepasakiau, kad prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na ir kalbėsime apie katalikų bažnyčios katekizmą. Labai svarbu iš tikrųjų katekizmą įsiskaityti, gilinti tikėjimo tiesas, nes neretai žmonės neteisingai, ypač mūsų individualizmo amžiuje, supranta, kaip ir kuo reikia tikėti, nes sukuria įvairių savų teorijų, man atrodo vienaip, man atrodo kitaip, na ir prasideda tokios laisvos interpretacijos, ne va, tai remiantis šventuoju raštu, kažkokiais tai paskui kvėpimais prasideda, įvairiausių dalykų, tai reikia žinot, kad ne taip paprasta iš tikrųjų pažinti Dievo mintį, nes jis pats pirmiausia save preiškia, taigi reikia būti tikrų apreiškimų šaltiniais. Toliau, kad ir turint šventąjį raštą, reikia žinoti, kad nėra taip paprasta šventąjį raštą paaiškinti, nes mes turime lietuvišką vertimą, taigi šventasis raštas turi savo teksto ir konteksto gimimą, istorinės aplinkybės, įvairios frazės, fraziologizmai turi savo mintį. Ir kaip apaštalas Petras sako, nei vienas žmogus, nei šventų rašto pranašysčių negali aiškinti savo vališkai ir savarankiškai, bet tai turi daryti visa bažnyčia visumoje. Tai todėl antrasis apreiškimo šaltinis yra bažnyčios mokymas, na ir taip pat tradicija. Tradicija tai yra krikščioniški rašytojai, kurie kovojo iš tikrųjų pirmaisiais amžiais, na, sakykime, net vakaruose iki 8, galėtume sakyti, amžiaus, gynė tikėjimą nuo įvairiausių erezijų, žinoma, išsirutuliojo bažnyčios mokymas, ypatingai pirmi 4 susirinkimai, Nikėjos, Konstantinopolio, Efezo ir Kalcedono, kurie apibrėžė, kuo tiki visuotinė bažnyčia. Taip, kad visokie ten paskui vėjeliai, visokie susirinka grupelės, ten šventų rašto ir panašiai ir panašiai. Ne va tai šventų rašto, aš nekalbu apie tos teisingas grupelės, kurie tarėsi gali aiškinti šventų raštą, kaip jiems atrodo. Tai atrodymas netinka. Reikia daug žinių ir reikia žinot, kas vyko, kokia yra bažnyčios istorija ir kaip klostėsi būtent vis tiesiog gimimas, atpažinimas ir tikėjimų tiesų išdėstymas, tai yra kuo mes tikime. Tai yra labai svarbu, nes kaip mes tikime, taip mes paskui ir gyvename. Taigi, kalbama apie tokį šiuo momentu tokį pozityvų dalyką. Tai yra, kad žmogus turi būti labai gerbiamas. Na ir ta pagarba, jinai apima viską, ir dvasę, ir kūną, įvairias gyvenimo sritis. Kitaip tariant, žmogišką asmenį turi gerbti visi. Ta mes esam pašaukti atpažinti save kaip Dievo žmonės ir atpažinti kitus taip pat žmonės kaip vertus pagarbos, kadangi visi esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kas dabar iš to kyla? Mokslas vystosi sparčiai, medicinos mokslas taip pat ir atranta įvairių dalykų, kad štai vienaip, kitaip tiesiog galima padėti žmogui. Taip pat įvairiai atranda įvairių momentų, kad štai galima įsiterpti tiesiog į žmogaus organizmą, į gyvenimą ir visokių eksperimentų pradeda daryti žmonės, kurie turėtų palengvinti žmonių gyvenimą ir jų sveikatinimą. Bet ar viskas yra gerai? Ar visi eksperimentai ir ar visos bandymo padėti priemonės yra tinkamos? Tai čia yra ir toks rimtas klausimas ir taip pat ir diskusijų objektas, nes kartais gali atrodyti, kad štai jeigu kažkas žmogui padeda, tai tas dalykas ir yra geras. Deja. Taigi žvelgiam dabar į katekizmą, 2292 numeris, štai ką byloja. Moksliniai, medicininiai arba psichologiniai eksperimentai su atskirais žmonėmis ar jų grupėmis gali prisidėti prie ligonių gydymo ir pagerinti visuomenės sveikatą. Matot, koks įdomus numeris, kodėl sakau įdomus, jis toks labai provokuojantis. Eksperimentai su atskirai žmonėmis ar grupėmis gali prisidėti, ne? Bet žvelgiam į žmonijos istoriją, ir čia vėlgi ypatinga istorija, bet jau internete tai labai išplatinta, ką darė nacija, ne? Nacių gydytojai, kas ten Mengelė, koks ten buvo gydytojas, ne, kuris... Jisai, paskui kažkokia tai moteris dar ten buvo, bet ir daugiau ten tų gydytojų buvo, kurie išbandė įvairiausius dalykus su kaliniais ir, aišku, dabar žmoniai pasitarnavo, galėtume taip sakyti, ne, kuo pasitarnavo. Žino, kada žmogus sušala prie kokios vandens temperatūros, kas su juo vyksta, kai jisai, sakysim, sušala, kas su žmogum darosi, kai kyša į karštą vandenį, verda ir daug kitokių dalykų. Ne? Tai kuo tas prisidėjo prie mokslo vystymo, gal ir prisidėjo. Sakau, mums tokios įvaizdžiai kyla. Ne? Nemažiau elgesi, tik tai įsislaptinė, yra ir bolševikai. Buvo gydytojai, kurie patys savo tiesiog su savimi eksperimentuodavo. Kiek prisimimą atrodo, Pasteras likti, taip pat savo tas atrado. Bet galiu suklyšti, bet šitoje vietoje tik tai prisimenu šį, kad jis savo tas vakcinas, ką jis ten ant savęs liktai bandė. Bet čia tokia jau medicinos istorija, tegul pasižiūri. Tai, matot, labai tas pasakymas toks, kad gali prisidėti eksperimentai su atskirai žmonėmis ar grupėmis prie mokslo, prie gydymo vystymosi gali prisidėti. Gali, iš tikrųjų. Tačiau spektras labai platus. Gali prisidėti, sakysime, tai įvairius dalykai, ne, kol žmonės nežino, kaip atominė bomba veikia, tai vėlgi su eksperimentus darė su atomu. Žodžiu, įvairiausių dalykėlių. Bet toliau lieka kitas klausimas, ar visi eksperimentai yra tinkami ir ar visus galima juos atlikti, ar visi jie yra moralūs ar nemoralūs. Visaip gali būti. Kartais žmonės gali leisti su jais atlikti eksperimentus, sakysime, kiti tiesiog mokslo pažangos vardan. Kiti net savo sveikatos sąskaitą gali leisti, nes sakysim, gali žmogus sakyti, tiesiog labai norėt, kad tiesiog prisidėt prie kažkokios pažangos. Ir gali būti tas prisidėjimas prie tos pažangos ir nekaltas liktai toks, bet gali būti ir labai rizikingas. Sakysim, gal skaitėt kažkada, tai spaudoje buvo nekartą rašoma, kad štai kažkokia tai grupė žmonių buvo paprašyta tiesiog savanoriai, oi, čia labai seniai buvo jau daryta ir daug kartų kartuota, čia buvo tiesiog kiek gali žmogus gulėti nejudėdamas ir kas su juo atsitinka, kiek jis ten laiko gali visiškai nejudėti, tokiem reikėjo eksperimentam pasiryšti ir buvo savanorių grupės, kurios tą atliko. Tai toks eksperimentas ko jisai, sakysim, žmogus tiesiogai nieko savo nekenkia. Tai yra nevartoja jokių ten chemikalų, cheminių medžiagų, nieko tokio. Sveikas žmogus atsigula ir guli. Savaitę, dvi savaitės, tris savaitės, ar ten 30 dienų. Kažkiek tai laiko guli tiek, kiek eksperimento vadovai ten yra numatę. Tačiau ir tokie eksperimentai turi tam tikras ir labai rimtas pasiekmes, nes pasirodo, kad nunyksta žmogaus raumenys, sumenkėja, sumenksta galimybės judėti ir taip toliau ir taip toliau. Aišku, mokslas iš to daug kas sužino, gali pamatuoti raumenų apimti, ten neurologinius dalykus ir kitus panašius dalykus. Tai čia toks, moralus ar nemoralus toks eksperimentas. Šiame eksperimente, tokio kaip ir nemoralumo, mes ko gero neižvelgtume. Ne. Kitas, sakysim, variantas. Gali būti, kad štai žmogus serga sunkia liga. O kokia nepagydoma liga. Ir jisai sutinka pavartoti vieną ar kitą naują vaistą eksperimento dėka. Žodžiu, kad vis tiek jau blogiau man nebus, taip kad galiu leisti su savim eksperimentuoti. Vėl toksai klausimėlis, moralu, nemoralu, aišku, šioje vietoje žmogus rizikuoja, bet klausimas, kuri rizika yra didesnė ir galbūt blogis ar gėris, kurio siekia, ar kuris gali įvykti, tiesiog kuris didesnis ar kuris yra mažesnis. Tai toks išlieka klaustukėlis. Jau kaip minėjau su tais gulinčiais, tai taip atrodytų, kad dalykas nekaltas, bet žinom, jau dabar praktika rodo, kad žmogus maždaug per mėnesį laikus labai stipriai jo raumeninas nunyksta. Gal net ir greičiau, bet jau per mėnesį tikrai, per pusantro, tai stipriai. Ir paskui atsistatyti, vėl sugrįžti į normą, reikia pakankamai pastangų. Taip kad čia yra tam tikra rizika gadinti savo sveikatą. Nors tai nėra tiesioginis sveikatos gadinimas, taip sakykime. Tai va, tai tokia iškelia, tokia mintį, kad gali būti eksperimentai su žmonėmis padėti siekti sveikatos, pagerinti, bet reikia žiūrėti toliau, ką katekizmas sako, nes tai yra labai svarbus dalykai. Mat, dabar mūsų laikmetis tai toks tikrai, žiūrėkit, kamieninės lastelės ten įma kitus dalykus su embrionais, tai čia kad toliau dar katekizmas kalbės apie tai, daro įvairiausius eksperimentus, siekdami pagerinti kažkieno tai būvį. Bet dar kartą kartojame, kyla klausimas, ar viskas yra tikrai gera. Taigi, žvelgiame 2293 numerį ir jis byloja. Ir fundamentiniai, ir taikumieji moksliniai tyrinėjimai ryškiai parodo žmogaus viršenybę kūrinyje. Mokslas ir technika yra didelės vertybės, kai jos tarnauja žmogui ir skatina jo visapusišką pažangą visų labui. Tačiau vien jie nepajėgia nurodyti prasmės žmogaus gyvenimui ir jo pažangai. Mokslas ir technika skirti žmogui, iš kurio kilia ir kurio dėka toliau plėtojasi. Tad tik asmuo ir jo moralinės vertybės gali būti jų tikslas ir nurodyti jų ribas. Tačiau, matot, šitas jo numeris yra kur kas sudėtingesnis. Bet dabar čia tokius kelis elementus reiktų išryškinti, kad visi fundamentiniai mokslai, tai yra teoriniai mokslai, taip sakykime, ir taikomieji mokslai parodo, kad tikrai žmogus yra kūrėjas, panašus į Dievą, savo kūrybiniam galiam, savo galimybę atskleisti paslėptus dalykus, kitaip tariant, išvelgti vis giliau ir giliau ir ieškoti esmės. Taigi, tačiau tas galėjimas kurti turi būti nukreipiamas teisingai. Tai galėjimas, ta galimybė, tiesiog sugebėjimas gal išvelgti ir panaudoti aplinką, sakykime taip, aplinką, mes visą aplinką galim panaudoti, labai daug ką galim panaudoti. Žmogus išmoko, žiūrėkit, ir vėją pakinkyti, ir vandenį, ir atomą, ir taip toliau. Taigi, bet įdomybė ta, čia labai svarbus momentas yra pažymėtas, kad tas gebėjimas tvarkyti, tiesiog galbūt valdyti pasaulį savaime, nesuteikia prasmės ir nenukreipia tikrosios pažangos link. O čia labai įdomu, tikroji pažanga, kas yra tikroji pažanga. Žiūrėk, mes dabar tiek kompiuterizuoti, ojojojoj, galima surasti nustabiausių dalykų, jeigu anksčiau reikėdavo bibliotekose sėdėti ten valandų valandas ir savaičių savaitės, norint kažkokį tekstą surasti, tai dabar per internetą galima tą atlikti ko gero per kelias minutės. Tai didžiulė pažanga, bet ar tai suteikia tikrąją kryptį ir tikrąją pažangą? Ar prasme tikrą suteikia? Ir galim drąsiai atsakyti, čia per daug neįsiplėsdami, nei tikrosios pažangos, nei tikrosios prasmės, nes gali tas tie visi technikos pasiekimai būti panaudoti ne tik tai pažangai, bet ir žlugdymui, valdymui, manipulacijai, ypatingai manipulacijai. Ne? O ten, kur manipulacija, ten jau nebėra pagarbos asmeniui. Tai yra, ten jau asmuo yra, kaip sakyt, na, skriaudžiamas, drąsiai galim sakyti, skriaudžiamas, ribojamas, bet koks ribojamas asmens. Štai mes labai įdomiai esam situacijoje šiandien Europą, stumia krikščionybę į paribį, galim drąsiai sakyti. Bet ta pati Europa neprisipažįsta, kad būtent didžiulė pagarba asmenį ir kas dabar tiesiog netokias perversinės formas įgauna, kad štai gerbkim čia asmenį, tai apsisprendimą ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai kilo iš tikrųjų iš krikščionybės, nes niekur kitur ta tolerancija, netolerancija iš tikrųjų, o pagarba negali būti pagrįsta dėl to, kad tos pagarbos šaltinis yra žvelgimas į žmogų kaip Dievo paveikslą ir panašumą. Kitaip tariant, nelygstama žmogaus kilnumą. Bet tai čia irgi reikėtų pasižiūrėti, ne, religijų istoriją, filosofijos istoriją ir pamatysime įdomių dalykų, kad iš tikrųjų drąsiai galim pasakyti tik tai su krikščionybės, arba dar kitai pasakyti, su Kristaus atėjimu gimsta mūsų šiandieną turimas požiūris į žmogų, į asmenį. Tai va. Ir mes dar, aišku, turim tobulinti ir tobulinti tą supratimą žmogaus ir savęs pažinimą, ne? Nes tai yra ne tik tai tokia paviršutinė pagarba, bet ta giluminė pažanga atpažinti save kaip šventosios dvasios šventovę. Čia yra asmė. Tai štai, ar mokslas ir technika padeda mums atpažinti save kaip šventosios dvasios šventovė, ar tik tai pasitarnauja vienokiams ar kitokiams interesams. Gali būti įvairiai šioj atveju. Taigi, toliau. Sakoma, tik asmuo ir jo moralinės vertybės gali būti jų tikslas ir nurodyti jų ribas. Kokias ribas? Tai yra mokslo ir technikos ribas. Taigi, neprarasti to reikia suvokimo, kad žmogus panaudoja savo mokslo ir technikos pasiekimus, arba kitaip tariant, mokslo ir technikos pasiekimai, technologijų pasiekimai turi tarnauti žmogui. Bet žmogus negali būti įpintas kaip kažkoks sraigtelis į visą tą mechanizmą, to tokį, na, technologijų mechanizmą, nes būtent technologijos turi tarnauti žmogų, o ne žmogus turi tarnauti technologijom. Todėl vėlgi kalbama apie tai, kad moralinės vertybės, ne, moralinės, kas tai reiškia moralinės vertybės? Moralinės vertybės taip dažnai skamba gražiai, dabar kartais girdi Europos vertybės. Kas čia per dalykas, čia visiškas kažkoks tai nesusipratimas yra. Aišku, Europa sakys, kad tai mūsų bendros vertybės, ką mes laikome vertybėmis. Čia niekas nėra jokio atskaitos taško. Moralinės vertybės tai yra tai, kas pasakyta Dievo, mūsų krikščionio moralinės vertybės labai aiškiai. Nemylėk Dievą ir mylėk artimą kaip save patį ir visą tai, kas iš to kyla. Tai yra iš santykio tarp Dievo ir žmogaus ir iš santykio tarp žmonių. Taigi, o toliau, tas smulkiau išskaidoma, kaip jau mes žinome, ne, per 10 Dievo įsakymų, na, ir skui visą tai apibendrinama artimo meilės įsakymą. Dabar žvelgiam toliau katekizmą. 2294, kas sako numeris. Apgaulinga manyti, jog moksliniai tyrimai ir jų taikymas neutralus moralinių požiūrių. Čia labai įdomia, bet grįšim prie to. Kita vertus, orientacinių kriterijų nevalia kildinti nei vien iš jų techninio veiksmingumo, nei naudos, kurie kitiems gali tapti žala, nei juo labiau išvyrojančių ideologijų. Mokslas ir technika, būdami vertingi savo esme, privalo besąlygiškai laikytis pagrindinių moralės kriterijų, turi tarnauti žmogui, gerbti jo neatimamas teisės, teikti jam tikrą ir visuotinę gerovę, nes tai atitinka Dievo planą ir jo valią. Na irgi toks gausus visko, gausus minčių tekstas, bet jis, na, labai toks yra mums aiškumo daug teikiantis. Nes matot, mes tokios žmonės norim naudos, kartais labai greitos naudos, tokių palengvinimų įvairiausių norim. Ir aišku, ypač, na, kai susiduriam su kokia kančia, ligos atveju, arba šiaip technologiniai pasiekimai, neretai mus žavi visą tai, kas palengvina žmogaus būti ir būti. Tai atrodytų, kad visa, kas tik tai, ką tik tai technologijos pasiūlė, ir yra gera. Tuo tarpu, kitakizmas perspėja. Apgaulinga manyti, jog moksliniai tyrimai ir jų taikymas neutralus moraliniu požiūriu. Štai, šioje vietoje iš tikrųjų atsiveria visa erdvė, čia galima vystyti labai plačią moralinę teologiją. Labai paprastas dalykas, nes sprogmenų išradimas moraliniu požiūriu, kas tai yra? Atomo skaldimas, kas tai yra, gėris ar blogis. Ir taip gali būti. Ja? Žiūrėkite, taip, kad čia atrodytų, viskas eina kaip ir labai gerai, bet pasirodo ne visą laiką ir ne viskas yra gerai. Nes vėlgi atskaitos taškas yra koks, kaip traktuojamas žmogiškasis asmuo. Jo laisvė, jo gyvybė, jo apsisprendimo teisė ir... Galim pamatyti, kad ir tos pačios geriausios technologijos, kai mes net kompiuteriai, mobilus telefonai, ne, gali būti taip, kad mes ne tik nuo jų priklausomi, bet savotiškai tampame kontroliuojami, įtakojami ir panašiai. Taip pat atsiveria visiškai kitokie pavojai, kad ar mes negalim tapti savo technologijų tiesiog įkaitais. Tai dar nieko, ne, bet gali būti, kad tiesiogai technologijos nukreiptos prieš žmogų, norint pasiekti kažkokiu tai, na, vienokiu ar kitokiu rezultatu, sakysim. Labai daug, tiek kontracepcijos taikymas, ne, tas pats, sakysim, kalbėjimas, na, kaip minėjau, apie kamieninės ląstelės naudojant embrioną ir panašus dalykai, kaigi daug labai dalykų, kurie, ne, savotiškai atrodytų, gali palengvinti žmonių gyvenimą ar būti, ar sveikatą paveikti, bet gali būti peržengiamos ribos, kai susiaurinama žmogaus laisvė arba žmogus panaudojamas kaip priemonė. Ir tai yra jau netinkama. Toliau, sako, orientacinių kriterijų nevalia kildinti vien iš jų techninio veiksmingumo nei naudos. Taigi, todėl, kad kartais ta nauda, na, visokiojopa nauda, mes girdėjome, sakysim, apie genetiškai modifikuotą maistą, ne. Tai yra, tai iš vienos pusės lyg tai atrodo daugiau pamaitins žmonių, užaugins ten daugiau tų daržovių, kurio, ar kažkokių tai kitų produktų, kurie negenda ir panašiai ir panašiai. Taigi pasiekimas iš vienos pusės didžiulis, bet priešinkai tada sako, o kas įvyks, kaip paveiks mūsų genus, ne, taip, kad štai bažnyčia visą tai žvelgia labai plačiai, atsargiai, dėmesingai ir įvardina katekizme, kad štai gali tapti žala. Ir labai rimta žala, kadangi palies, na, žmonių gyvenimą ir neaišku net kokiam lygmenį ir kaip giliai palies. Tai dar kitas dalykas, nesako, ideologijos gali panaudoti mokslo pasiekimus. Tai jau čia iš viso atsiveria labai platus laukas ir mes matom, kad tos ideologijos taip ir darė. Žiūrėkit, bandė naciją išvesti sveiką žmogų, rasę ypatingą kažkokią, bolševikai vėl vienaip, Kinijos komunistai vėlgi ten bandė perdirbti savaitę. Na, žodžiu, panaudoti įvairiausius pasiekimus, kad galėtų manipuliuoti žmonėmis. Mes dar galim toliau apie tas manipuliacijas, ne, tai informacijos priemonių manipuliacijos įvairiausios, kad paveikti žmonių mąstymą, tai žinom, kad taip pat nesibaigia šitie visi dalykai, tai nėra praeitis, tai mes žiūrime, ne, kas rytuose dedasi, kaip manipuliuojama žmonių sąmonėmis ir mes nežinom tų ribų manipuliacijos, tai štai. Taip kad technologiniai pasiekimai, jie gali įvairiais būdais paliesti ir mūsų sąmonę, tai ne tik mūsų kūnus, mūsų apsisprendimą, gali paliesti mūsų pasaulėžiūrą, tiesiog, nu, bandyti kažkaip tai kažkokiu tai būdu paliesti. Taip kad štai katekizmas pabrėžia, kad mokslas ir technika privalo besąlygiškai laikytis pagrindinių moralės kriterijų, turi tarnauti žmogui, gerbti jo neatimamas teisės. Gerbti čia yra esmė, nes, pasakysim, ir pelno siekdamos, o ne kažkokios organizacijos, ar ten įmonės ir panašiai, ir korporacijos, ir žiūrėkit, pritaiko technologinius laimėjimus, kad kuo daugiau ten to pelno, ne, tai jai tai korporacijai gal ir yra geriau, bet kuo tai yra geriau paprastiem vartotojam, ne, taip kad galima ir gamtą nuodyti įvairių dalykų. Tai aišku, vyksta ta kova tokia, atsiranda aktyvistų, kurie gina ir taip toliau, tai bet ta, tiesiog tas, na, katilas visą laiką verda ir na, kriterijai labai nevienodi, pasirinkimų kriterijai labai nevienodi. Taip pat, žiūrėkit, kokios naftos kompanijos ten kur nors nori miškus iškirsti, nu, tai čia kaip aš taip jau greitoj, ką mes iš spaudos čia girdim, bet gali būti gilesnių dalykų, negrėžiniai, statybos įvairiausios ir panašiai, tai čia, žinai, arba ten medicinos rytį ir daug dalykų. Tai va. Taip, kad mintis kokia, visai kita, reiškia, klausimas fundamentalus, kuris greičiausiai labai retai keliamas. Ar tai atitinka Dievo planą ir jo valią? Taigi, sako, nes čia, ką katekizmas sako, turi tarnauti žmogui, gerbti jo neatimamas teisės, teikti jam tikrą ir visuotinę gerovę. Štai reiškia, visuotinę gerovę, nes tai atitinka Dievo planą ir jo valią. Kitaip tariant, pamatyti žmogaus gyvenimą kaip visumą. Tai kol kas, būkim, na, atviri, kol kas nelabai mes matom, kad pilnai stengtųsi kokios nors, na, vyriausybės taip gyventi ir taip tvarkyti pasaulį, kad techninė pažanga atitiktų visuotinę gerovę. Ir ypatingai pasirūpintų žmogum, kuris yra tiesiog Dievo paveikslas ir panašumas ir atitiktų Dievo valią. Nes čia turėtume kalbėti ir apie socialinį teisingumą, nes ekonomika irgi yra mokslas, ne, kuris turi savo pažangą, savo pasiekimus, savo kriterijus. Taigi ten ar visą laiką ten su moralumu viskas gerai, nu, žodžiu, įvairių dalykų yra. Taip, dabar aš žvelgiu į laikrodį, švykintas šiandien prie pulto, jis ten parodė ženklą, kad kažkas žinutę parašė. Tai pasižiūrėkim, ką rašo ir paskui žiūrėsim toliau katekizmą.
Jonas iš Vilniaus mums parašė porą žinučių. Pirmutinė būtų, kaip galima padėti artimam žmogui keisti gyvenimo būdą jo nesupykdant. Patarti daugiau sportuoti, valgyti sveikiau ir skirti laiko kasdieniai maldai. Turbūt nepakanka vien pasakyti. Ir antras klausimas, ar dera katalikui pirkti kelis loterijos bilietus mėnesio laikotarpyje?
Ačiū už klausimus, tokie savotiški klausimai įdomus. Pirmas dalykas. Kodėl, reiškia, toks turėtų būti klausimas, kodėl aš turėčiau tam artimam žmogui patarinėti? Čia reiktų savo pirmiausiai įsikelti klausimą. Ar aš jau savo gyvenimą susitvarkiau taip, kad esu pavyzdys kitam? Tai nes dažniausiai mes linkę patarinėti kitiems, o patys savo gyvenimą tvarkydami nepiršto, nejudinamą, ne? Na, būna kartais tokių žmonių, kurie labai ten stengiasi idealiai gyventi ir mankštą daro, ir sportuoja, ir bėgioja, ir maldas kalba, ir labai jau taip pavyzdingai gyvena. Bet dažniausiai, būkime atviri ir teisingi. Net ir tie, kurie labai jau stengiasi, tai jie greičiau patiki savo teisumu ir tuo savo teisumu labai vargina kitus. Čia šitoje vietoje reikėtų išsikelt kriterijus. Moralinius, pagal būtent bažnyčios mintį. O bažnyčios mintis yra tokia, atsiverskit pirmą laišką korintiečiams, apaštalo Paulius, meilė kantry, meilė maloningai, nepavedi, nesididžiuoja, neišpuiksta, visą pakelia, visą vylėsi. Taigi šitą meilę niekada nesibaigia, tai čia toks kriterijus yra, kad ar aš iš meilės kažką noriu tam žmogui pasakyti, vienas dalykas. Antras dalykas, ar aš turiu teisę tam žmogui sakyti, gal net pirmiau būtų jo. Ką aš jam noriu pasakyti, kodėl aš jam noriu pasakyti. Ne? Ar aš pats taip jau stengiuosi tikrai gerai gyventi. Nu ir ar klausia manęs tas žmogus to mano patarimo. Tai. Nes ta užimti teisuolio poziciją ir kažką tai aiškinti kitam, na, tai nežinau, čia yra labai negeras dalykas. Nebent tas žmogus didelėj bėdoj, ar jau tikrai labai 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 neteisingai gyvena, bet tai kokie tie santykiai mūsų tarpusavio labai neaiškus, kas tai yra brolis, sesuo, tėvas, motina, vaikai, labai skiriasi santykis, ne? Nes ką tėvas savo vaikams gali pasakyti ir ką gali kaimynas kaimynui pasakyti, yra visiškai skirtingi dalykai, taip kad čia labai abstraktus toks klausimas. Bet manyčiau pirmiausia pagal dykumų tėvų mintį, tiksliau pirmiausia pagal šventą raštą, dykumų tėvų mintį, pirmiausia tai savyje turėtume ugdyti nuolankumo dorybę ir labiausiai susirūpinti savo gyvenimo įvairiais aspektais. Galėjau sakyti kokybę, bet nelabai noriu sakyti, nes paprastai mes neteisingai suprasime, nes labai daug atsiranda to tokio fariziejiško teisoliškumo, kad štai jeigu aš jau bėgioju, kaip pavyzdys, ne, aš bėgioju, aš einu iš pažinties, aš pasimeldžiu, aš esu labai 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 geras ir tiesiog pavyzdingas ir tiesiog jau o iš tikrųjų tai įdomu, kaip Dievas mane mato. Kiek tos nužemintos širdies, ne, kiek to tiesiog meilės, taigi čia labai tokie nevienalyčiai dalykai yra. Nes ribų artimo meilė kaip tokiai ir išmintingai artimo meilė nėra. Taigi tas už tai labai slidus kelias, tai kaip šventas Makarijus sakė, pirmiausia, sako, atsiversk pats, o aplinkui tave atsivers tūkstančiai, įsivaizduot, kaip jis gražiai pasakė. Tūkstančiai, ne dešimtis, ne šimtai, bet tūkstančiai. Tai jeigu aplink mus nieks neatsivertė, tai reikėtų pirmiausia suprasti, kad nelabai mes čia teisingai gyvenam. Tai toks nėra geras tonas kitiem patarinėti, nebent kiti klausia iš tikrųjų. Tai čia, nu nebent tai vaikas, sūnus, tai aišku, jį perspėti jau reikia, dan dukra, tai jau čia tėvas privalo perspėti, jeigu neteisingai gyvena. Čia kiti kriterijai, tai pasižiūrėti atsido knygą reikia. Gerai, dar antras buvo klausimas, tai prasme, ar loterija. Loterija bažnyčia iš tikrųjų žiūri neigiamai. Aišku, gali nusipirti tas katalikas tos bilietus, čia nuodėmėsis nepadarys, bet čia bažnyčia į loteriją žiūri neigiamai, nes tai yra neteisingas gėrių paskirstimas ir pagunda pasiimti to, ko aš neuždirbau. Čia yra principas toks. Tai, vat. Tai dabar klausimas būtų, jeigu žmogus ir nusipirka bilietą, jis tikrai nuodėmės nepadarys, bet iš savęs išstato didžiuliai pagundai. Ir anksčiau leisdavo bažnyčia moraliniai teologijai loterijas, bet tos loterijos mintis buvo kokia, kad loterija turi būti skirta labdarai. Taigi ir Smetonos laikais to ir vadovavosi, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume senus moralinės vadovėlius arba ten istorijos, tai loterija buvo skiriama pagrindė labdarai. Dabar loterija neskiriama labdarai, yra organizacijos, kurios iš to darosi pinigus, na, o kas išlošė, išlošė. Tai va, dabar klausimas būtų tas, kuris ruošiasi išlošti, ar jis išloš. Šiaip tai jis gyvena kol kas netikra viltimi, na, bet išlošinant, kaip dabar mėgsta, milijoną, du, trys, taip toliau. Ką tu darysi su tais pinigais? Kai, reiškia, nes yra klausimas toks būtų, kiek jie padės tau siekti Dievo valios, atsiekti amžino gyvenimą. Kiek jie padės? Jeigu paskirsi tos pinigus, ne, bent mintysi tikrai, pasiryši didžiąją dalį paskirti geriems darbams, valio, pirktos bilietus ir bus viskas labai gerai. Bet jeigu galvoju, kad nupirksiu savo vaikams namą, anūkams, dar kažką, tai apsistatysiu baldys ir linksmai laimingai gyvensiu, važinėsiu po užsienius, tai toks pasirinkimas visiškai netikis ir jis yra prastas pasirinkimas ir prastas tikslas. Nors kaip mums tai skaudu bebūtų girdėti ir kaip mes čia norėtume tų didžiulių pinigų ir laimingo tokio sotaus gyvenimo. Deja. Tai nėra žmogaus pašaukimo tikslas. Tai va, dar klausimėlis buvo mačiau.
Ar žaidimas kortomis ir ar papildų platinimas yra nuodėmė?
Žiūrint, kokie papildai, žinai, ką tai reiškia papildų. Papildai kaip papildai, kas tenai, tai pardavinėja visos vaistinės. Taip kad čia nelabai su tais papildais, tai gal paprastesnis atsakymas. Kortos prie azartinių žaidimų. Bet jos turi tam tikrą privalumą. Vieną, mokina matematikos, jeigu tinkamai lošimas. Tai kur didesnis pliusas ar minusas. Jeigu lošiama ne iš pinigų, tai galima lošti. Nors anksčiau lošdavo ir iš pinigų, ir kunigai lošdavo, bomada čia 20 amžiai pradžioje netenai. Tai. Bet šiaip, aiškia, principas paprastas moralinis, kad iš pinigų lošti negalima. Tai va. Jeigu susirenka kompanija pažaisti kortom, tai, nu, gali pažaisti, jeigu ten nori atminti palavinti, jeigu jie ten atsimena, kokią kortą išėjo. Tačiau, Šiaip tai bažnyčios požiūris vis dėlto daugiau neigiamas, negu teigiamas yra kortas, nes tai yra azartinis žaidimas. Tai va, toks būtų atsakymas, taip kad geriau naudingiau leisti laiką. Nes dabar to azartinių užsiemimų visokiausių, ten žinai, ir kortos, ir internetai, ir panašus dalykai. Kas dar, ten darbo klausimėlis ir besibaigęs laikas.
Lukas iš Vilniaus klausia, koks turėtų būti kataliko laisvalaikis? Manau, kad tiesiog poilsis nėra nieko neveikimas. Kalbu, pavyzdžiui, apie laisvus šeštadienius ir sekmadienio dienas.
Tai ką dabar, Lukai, nori, kad tau laisvalaikį suplanuotume? Šiek tiek jis ironizuoja. Tai ką nori, laisvas žmogus. Visi visokio pomėgio turi, kas į muziejų, kas eina, kas į mišką, kas dar ką nors daro, kas į ledo areną eina. Čia laisvė visiška, ką nori tą daryti, tik tiek, kad būtų džiaugsmas. Nes žmogus turi teisę džiaugti sukurtuoju pasauliu. Tai vairiai gali paskirti, gali geriem darbam paskirti laiką, galima ir viskam surasti laiko, ne šeštanės, jeigu platus, gali onkologiniam ligonius aplankyti, paskui nuėti ledo areną, pažiūrėjau Vilniuje ar ten Kaunėsi. Nu tai paskui mišką, paskui dar kažką, štangą pakilnuot, nu be galia da gražių dalykų yra. Tik tai reikia susiplanuot, taip kad dabar žiūriu, kiek vykintai laiko turim, 2 minutės liko, jo, tai tas planavimas gražus dalykas, gerai. Tik tai vienas principas yra geras, kad reikia turėti kažkokį tai tokį atsipalaidavimą, palisėjimą, sumylis, artimai žmonėms ypatingai. Žodžiu, kaip pomėgį yra geras dalykas turėti, nes kai visą laiką dirbam, net jeigu ir labai gerus darbus, tai paskui nukenčia, neretai psichika nukenčia, nes iš tikrųjų žmogus persitempia, pervargsta, tai pakaitalioti veiklą yra labai gerai. Aišku, prie to paties, bet čia net neverta sakyti, kad ten visokie gėrimai ir panašus dalykai ir sėdėjimai prie televizorius, tai čia netikė su pasirinkimas. Tai tiek. Dabar ką tada? Dar kartą Dievo palaimas naujosiuose metuose. Na ir Dieve laimink mūsų darbus, mūsų ieškojimus ir ypatingai laimink mūsų tarpusavio santykius, kad tikrai mūsų Lietuva dvasiškai stiprėtų. Ačiū Jums už kantrybę ir iki sekančių susitikimų, jeigu Dievas norės. Sudie.